Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Расія прапаноўвае набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу. Стала вядома, што Газпром абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі ўмовамі. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 18 гадзін у пражскай студыі Юрась Абушляков. Добрый вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад, выступаючы ў Дамаску, абвінаваціў замежныя сілы ў спробах дэстабілізаваць сітуацыю ў краіне. Асад заявіў, што не адмовіцца ад улады і паабяцаў правесці ў сакавіку рэферэндум аб новай канстытуцыі.
Я хочу, каб адбыўся агульнанацыянальны рэферэндум, таму што канстытуцыя прымаецца не для краіны ў цэлым, а ў імя інтарэсаў кожнага яе грамадзяніна. Мы правядзем рэферэндум пасля таго, як камітэт, створаны для распрацоўкі новай канстытуцыі, завершыць сваю работу. Мяркую, што рэферэндум адбудзецца ў сакавіку.
Выступаючы ў Дамаскім універсітэце, Асад таксама скрытыкаваў Лігу арабскіх дзяржаваў за правал, як ён лічыць, яе пасярэдніцкіх намаганняў. Сённяшні публічны выступ прэзідэнта Сырыі першы з часу, калі ён пагадзіўся з прапанаваным Лігай арабскіх дзяржаваў планам мірнага ўрэгулявання ў краіне. Паводле звестак ААН, за 10 месяцаў масавых антыўрадавых акцыяў у Сырыі загінулі звыш 5 тысяч чалавек. Міністры замежных справаў краін Еўрапейскага звязу абмяркуюць пытанне аб увядзенні эмбарга на пастаўкі іранскай нафты 23 студзеня. Пра гэта паведамілі сёння ў кіраўніцтве Еўразвязу. Сустрэча адбудзецца на тыдзень раней, чымся планавалася. Магчымая эмбарга на пастаўкі нафты з Ірану – частка апошніх намаганняў краінаў Захаду, якія імкнуцца спыніць ядзерную праграму Ірану, накіраваную, як яны лічаць, на распрацоўванне ядзернай зброі. 35 чалавек загінулі, а больш за 60 былі паранены пры выбуху на рынку ў горадзе Джамрут на паўночным захадзе Пакістану. Гэта адзін з найбольш крывавых тэрактаў за апошнія месяцы ў пакістанскім рэгіёне Хайбер, паблізу афганскай мяжы. Гэты рэгіён лічыцца адным з апорных пунктаў ваяўнікоў ісламістаў. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Палкоўнік вайсковай пракуратуры Польшчы Мікалай Пшыбыл заявіў, што яго ўчорашняя спроба скончыць жыццё самагубствам